Καλημέρα. Παρασκευή 15 Νοέμβρη 2024. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Γυρίζουμε τα ημερολόγια πίσω. 15 Νοεμβρίου 1973. Είναι η δεύτερη μέρα εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Να φέρει ασθενοφόρα να παραλάβει τραυματισμένους. Επίσης, παρακαλείτε, εάν υπάρχει γιατρός, ορθοπαιδικός και χειρούργος μέσα στο Πολυτεχνείο ή έξω από το Πολυτεχνείο ή οπουδήποτε βρίσκεται γιατρός, ορθοπαιδικός και χειρούργος, να φτάσει στο χώρο του Πολυτεχνείου, να μπει στο Πολυτεχνείο και να πάει στο ιατρείο μας. Εδώ Πολυτεχνείο. Παρακαλούμε, όπως τα λούν το ταχύτερο.
Με φιδίνη, νοβοκαίνη και αναισθητικά.
Εδώ Πολυτεχνείο.
Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Είμαστε ο μόνος ραδιοφωνικός σταθμός που εκφράζει ελεύθερα για πρώτη φορά το αβούλευτο πρόβλημα των Ελλήνων, την αγωνιστικότητα των Ελλήνων. Πρέπει γρήγορα να μας σταλούν ενέσεις. Να σταλούν ενέσεις για να χρησιμοποιηθούν για τους τραυματισμούς μας. Μορφίνες, εφεδρίνες και αιμοστατικά. Παρακαλούμε γρήγορα να σταλούν ενέσεις, μορφίνες, εφεδρίνες, αιμοστατικά. Παρακαλούμε όλους τους γιατρούς να σπέψουν να μας βοηθήσουν. Αυτό για τους γιατρούς είναι η μεγαλύτερη προσφορά στον αγώνα μας. Παρακαλούμε και κάνουμε έκκληση των διεθνών Ερυθρό Σταυρό να φέρει ασθενοφόρα να παραλάβουν τραυματισμένους. Τα ασθενοφόρα παρακαλούμε να παραταχθούν μπροστά στην οδό κρατησίων.
Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Έλληνες, αγωνιστείτε. Μη φοβηθείτε τη Χούντα και τα όργανα της. Μη φοβηθείτε τη δικτατορία. Η δικτατορία σας τρέμει. Αγωνιστείτε. Ώρες τώρα αγωνίζεστε. Συνεχίστε τον αγώνα σας μέχρι το πρωί. Εδώ Πολυτεχνείο. Αυτή τη στιγμή φτάνουν πληροφορίες ότι ο αγώνας έχει απλωθεί σε όλη την Αθήνα.
Λαέ της Αθήνας. Λαέ της Ελλάδας. Δεν κλαίμε από τα δακρυγόνα. Κλαίμε από χαρά για την νίκη που έρχεται. Δεν ανάβουμε φωτιές. Ανάβουμε πυρκαγιές που θα κάψουν όλη την Ελλάδα. Σήμερα δεν καίγεται η Αθήνα. Αύριο θα καεί η Ελλάδα.
Αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο,
δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε. Δεν θα σκοτώσετε τα αδέρφια σας. Αδέρφια μας στρατιώτες. Αδέρφια μας στρατιώτες. Αδέρφια μας στρατιώτες. Αδέρφια μας στρατιώτες. Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέρφια σας. Να χυθεί ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουμε στην ευθεριά. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύπνο.
Πάμε μία μέρα πίσω. 14 Νοεμβρίου 1973 είναι η πρώτη μέρα που οι φοιτητές του Πολυτεχνείου αποφασίζουν αποχή από τα μαθήματα και ξεκινούν διαδηλώσεις. Εκδίδουν ένα ψήφισμα με το οποίο ζητούν ως βασικά αιτήματα, θα τα δούμε αναλυτικά τα αιτήματα στην πορεία, αλλά τα βασικά αιτήματα είναι η ανάκληση των αποφάσεων της Χούντας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών, με τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να γίνουν οι εκλογές η Χούντα, έτοιμα ο εκδημοκρατισμός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κάτι που έλειπε, η αύξηση των δαπανών για την παιδεία κατά 20%, προσέξτε τώρα τα αιτήματα, πόσο επίκαιρα φαντάζουν και σήμερα, που γίνεται ολόκληρη κουβέντα για το πώς προσπαθούν να κάνουν παρεμβάσεις στη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών, για το πώς είναι οι δαπάνες στην παιδεία, πόσο θα έπρεπε να είναι και πόσες είναι. Άλλο ένα αίτημα είναι η ανάκληση του νόμου 1347 για την αναγκαστική στράτευση των φοιτητών. Αυτά γίνονται τότε. Οι εκφωνητές που ακούσαμε νωρίτερα είναι η Μαρία Δαμανάκη, ο Δημήτρης Παπαχρήστος και ο Μίλτος Χαραλαμπίδης, ο οποίος από την τριάδα είναι ο λιγότερο προβεβλημένος, θα λέγαμε. Το πρώτο βράδυ της κατάληψης, δηλαδή στις 14 Νοέμβρη του 1973, περίπου 100 νεολαίοι του κόμματος 4 Αυγούστου, Χουντική, το κόμμα του Κώστα Πλεύρη, έτσι, μαζί με παρακρατικούς και ασφαλίτες, προσπαθούν να κάνουν εισβολή στο χώρο του Πολυτεχνείου, για να καταλάβουν εκείνη τον χώρο απέναντι στους ήδη εξεγερθέντες φοιτητές. Δεν υπάρχει όμως σωστή οργάνωση, αντιμετωπίζονται από την ομάδα των φοιτητών που αμήνονται και το μόνο που καταφέρουν να κάνουν τελικά είναι να δημιουργήσουν έναν κλειό έξω από το Πολυτεχνείο, παρεμποδίζοντας την τροφοδοσία των φοιτητών σε αγαθά πρώτης ανάγκης, έτσι, νερό, φάρμακα, τροφή. Και δημιουργούν οι χουντικοί ομάδες περιφρούρησης έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου. Οπότε, με λίγα λόγια, οι φοιτητές από τις 14 του Νοέμβρη είναι ταμπουρωμένοι μέσα στο Πολυτεχνείο, χωρίς να έχουν ουσιαστικά δίωδο ή μάλλον διέξοδο προς τα έξω. Στις 15 του μήνα, σαν σήμερα, πριν από 51 χρόνια, η κατάσταση ήδη έχει πάρει διαστάσεις εξέγερσης, είναι φοιτητές και σπουδαστές από πολλές σχολές που βρίσκονται εντός και εκτός του Πολυτεχνείου. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη διαδήλωση και πολίτες φυσικά, έτσι, ενάντια στη Χούντα, με βασικά συνθήματα ελευθερία, δημοκρατία, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Η αστυνομία στην αρχή δεν μπορεί να σπάσει το άβατο του χώρου του Πολυτεχνείου, αλλά η κυβέρνηση με ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας, κυβέρνηση έτσι, τέλος πάντων, η Χούντα των Συνταγματαρχών, έτσι, δήλωσε ότι είναι, ότι σέβεται την απόφαση της συγκλήτου του Πολυτεχνείου, η οποία απέκλεισε αμέσως κάθε σκέψη επέμβασης της αστυνομίας προς εκένωση του χώρου, γιατί είχαν γίνει διαπραγματεύσεις με τη σύγκλητο του Πολυτεχνείου από τις αρχές της Χούντας για να γίνει άμεσα επέμβαση και να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Να διαβάσουμε την απόφαση της σύγκλητου. Η αστυνομία τήρησε διακριτική στάση στον χώρο της συγκεντρώσεως. Μικρές επεμβάσεις μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας για τη διάλυση ομάδα φοιτητών που επιχειρούσαν να προσεγγίσουν τον χώρο του Πολυτεχνείου. Τις βραδινές ώρες, όμως, οι αστυνομικές δυνάμεις απεχώρησαν εντελώς και η πρόσβαση προς το Πολυτεχνείο ήταν ελεύθερη και ανεμπόδιστη. Ο εισαγγελέας κ. Κυριαζής, που βρισκόταν στον χώρο της συγκεντρώσεως, δήλωσε ότι δεν θα προέβαινε σε πρόκληση προς τους σπουδαστάς με την εντολή να διαλυθούν αν δεν το ζητούσε η σύγκλητος του Πολυτεχνείου. Αλλά η σύγκλητος του Πολυτεχνείου συνήλθε χθες το μεσημέρι στο Γουδί, σε κτίριο του Ιδρύματος, και με απόφασή της απέκλεισε πάσαν επέμβαση της αστυνομίας. Στην αιτιολογία της αποφάσεώς της, η σύγκλητος αναφέρει ότι η τυχόν επέμβαση της αστυνομίας θα αποτελούσε κατάλυση του ασύλου του Ιδρύματος και ενδεχόμενη δημιουργία αιματηρών επεισοδίων. Εξάλλου, επιχειρήθηκαν επαφές μεταξύ συγκλήτου και επιτροπής, λέει το ρεπορτάζ που διαβάζουμε τώρα, επιτροπής των συγκεντρωθέντων σπουδαστών. Οι σπουδαστές εντούτοις επέμεναν και χθες, αλλά με εντονότερες εκδήλωσεις στα αιτήματά τους που ήταν σπουδαστικά, όσον και πολιτικά. Η εφημερίδα, η οποία φυσικά σε ένα καθεστώς Χούντας, προσέχει τι γράφει και πώς το γράφει. Έτσι. Χαρακτηριστικό των συνθημάτων που κυριάρχησαν στη συγκέντρωση ήταν η οξύτητα κατά των φορέων της κρατικής εξουσίας. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, που τέλος πάντων είχε, ας πούμε, μια πιο προοδευτική λογική και έτσι τοποθέτηση απέναντι στα γεγονότα. Τα αιτήματα, να τα επαναλάβουμε. Τα αρχικά αιτήματα των σπουδαστών είναι τα εξής. Κατοχύρωση φιλελευθέρου κλίματος στα πανεπιστήμια. Διενέργεια ελευθέρων εκλογών για την ανάδειξη νέων διοικήσεων στους σπουδαστικούς συλλόγους, αλλά παραμένουν αμετακίνητοι στην ημερομηνία διεξαγωγής τους, η οποία είναι η 4η Δεκεμβρίου. Ήθελε η Χούντα να ανταλλάξει όλα αυτά, να βάλει τους δικούς της φοιτευτούς και να ελέγχει φυσικά τους σπουδαστικούς συλλόγους, κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό, γιατί οι φοιτητές ήταν εκτός από το έτσι, αίσθημα εξέγερσης που είχαν μέσα τους, ήταν και ενωμένοι. Κατάργηση του νόμου 1347 για τη στράτευση των σπουδαστών. Διάλυση του σπουδαστικού τμήματος της Γενικής Ασφάλειας, έτσι, γελάμε με αυτά που διαβάζουμε αλλά ήταν πραγματικότητα, ακύρωση του θεσμού του Κυβερνητικού Επιτρόπου στα Πανεπιστήμια, και αυτό για γέλια, έτσι, και αύξηση των δαπανών για την παιδεία με παράλληλη μείωση των αμυντικών δαπανών. Τα επαναλάβω αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι άμα πάμε και γυρίσουμε τις σελίδες της ιστορίας, τις πιάσουμε από τότε και φτάσουμε το ημερολόγιο στις σημερινές σας ημέρες, πολλά από τα αιτήματα είναι πάρα πολύ επίκαιρα.
Ποτέ θα κάμει, ποτέ θα κάμει ξαστεριά, ποτέ θα φλε ευαρίσει, ποτέ θα φλε βαρίσει, να πάρω το, να πάρω το του φέτσι μου, να πάρω το, να πάρω το του φέτσι μου, την όμορφη.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε τα γεγονότα όλα όπως έγιναν εκείνη την ημέρα, δηλαδή στις 15 του Νοέμβρη. Και να πιάσουμε τα συνθήματα, τα οποία ήταν τα πιο επίκαιρα, νομίζω. Τα συνθήματα τα φώναζαν οι φοιτητές από τις 14 του μήνα συνέχεια, δηλαδή χωρίς να σταματήσουν, έτσι. Υπήρχε εκπομπή του Πομπού που ακούσαμε νωρίτερα, είχε ήδη εγκατασταθεί ο Πομπός, δηλαδή υπήρχε μια προεργασία για όλη την ιστορία της εξέγερσης και έτσι. Και υπήρχαν και μεγάλα πλακάτ τα οποία είχαν ήδη αναρτηθεί στα κυκλειδώματα του προαύλιου χώρου, στις προσώψεις των κτηρίων του Πολυτεχνείου, δηλαδή σε όλες τις πλευρές. Αυτά τα πλακάτ λοιπόν με τα συνθήματα φαίνονταν και από τους δρόμους, αλλά και από ψηλά, δηλαδή ήταν πολύ καλά και σωστά τοποθετημένα. Τα συνθήματα τότε ήταν εποχές διαφορετικές, γράφονταν με μαρκαδόρους κυρίως και σπρέι. Κυρίως με μαρκαδόρους, έτσι, τα σπρέι είχαν χρησιμοποιηθεί πολύ για να γραφτούν διάφορα συνθήματα στα τρόλεϊ που περνούσαν έτσι πάνω από την Πατησίων, αλλά και σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν εκεί στο χώρο της συγκέντρωσης. Προφανώς αυτοκίνητα τα οποία ήταν φίλων ή ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στους εξεγερθέντες. Τα συνθήματα ήταν ελευθερία, δημοκρατία, λαέ πολέμα σου πίνουνε το αίμα, λαέ πεινάς γιατί δεν πολεμάς, κάτω φασισμός. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια δικτατορία η οποία είχε ήδη 6 χρόνια στην πλάτη της, χωρίς αντίσταση σε επίπεδο εξέγερσης όπως αυτή που διοργανώνεται τώρα στις 14 με 18 Νοέμβρη του 1973, έτσι, με μονομένα κομμάτια αντίστασης πολύ δυναμικά, ναι, φυσικά, με εξοντωτικές φυλακίσεις, κυνηγητά, βασανιστήρια, όλα αυτά φυσικά δεν είναι δυνατόν να τα προσπεράσουμε στη διάρκεια της επταετίας, αλλά η πρώτη μεγάλη οργανωμένη εξέγερση, ας αφήσουμε και τα γεγονότα του Πανεπιστημίου των Πατρών, με τέτοια δυναμική και τέτοιο αποτέλεσμα ήταν αυτή του Πολυτεχνείου. Άλλα συνθήματα, κάτω φασισμός, απόψε πεθαίνει ο φασισμός, έξω έκτος τόλος, έτσι, Παπαδόπουλε δεν σε θέλει ο λαός, Ταϊλάνδη, ο Αλιέντε ζει, μια εποχή έτσι πολύ κοντά στα γεγονότα, το 67 ήταν η δολοφονία του Αλιέντε, κάτω η Χούντα, ένας είναι ο αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός, λαοκρατία, κάτω η εξουσία, έξω οι Ηνωμένες Πολιτείες, έξω το ΝΑΤΟ. Τώρα, μέσα στο Πολυτεχνείο τα πράγματα ήταν έντονα και τα πράγματα έγιναν ακόμα εντονότερα όταν μπήκαν οι φοιτητές στα γραφεία του Κυβερνητικού Επιτρόπου, γιατί υπήρχε γραφείο Κυβερνητικού Επιτρόπου μέσα στο Πολυτεχνείο, μέσα στο χώρο τον πανεπιστημιακό. Εκεί βρήκαν οι φοιτητές έγγραφα, μαγνητοτενίες και τα είχαν όλα αυτά στα χέρια τους. Τα έγγραφα αυτά τι ήταν, ουσιαστικά ήταν έγγραφα που κατέγραφαν σε επίπεδο παρακολούθησης τη δράση των φοιτητών, το ίδιο και οι ταινίες κλπ. Από το παράθυρο του γραφείου του Επιτρόπου έριξαν στο πεζοδρόμιο στην Οδό Πατησίων κάποια έγγραφα, έγγραφα πανεπιστημιακά, έτσι. Όχι όλα έγγραφα, όπως είπαμε, παρακολούθησης κλπ. Φακελώματος, αλλά και έγγραφα διοικητικά του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου. Και παράλληλα βάζουν φωτιές σε όλα τα σήματα με το πουλί, με το φίνικα και το στρατιώτη, στα σήματα της 21ης Απριλίου και στις φωτογραφίες που υπήρχαν στα κτίρια του Πολυτεχνείου με Παπαδόπουλους και όλο το συνάφι. Κάνουν συνελεύσεις οι φοιτητές, συγκροτούν μέσα στις σχολές ομάδες οργανωμένες και ανανεώνουν την απόφαση όλες αυτές οι ομάδες σε κάθε σχολή ξεχωριστά και συνολικά για να παραμείνουν στο χώρο επαόριστον. Αυτά γίνονται τη 15η Νοέμβρη, σαν σήμερα πριν από 51 χρόνια. Ήταν σημαδιακή και σημαντική ημέρα αυτή, δύο μέρες πριν τη μεγάλη εξέγερση και καταστολή, γιατί ουσιαστικά εδώ τίθενται τα αιτήματα και τίθεται και το μεγαλύτερο αίτημα όλων, ότι εμείς δεν υποχωρούμε, θα είμαστε εδώ επαόριστον μέχρι αυτά τα αιτήματα απλά και πραγματικά για τα δεδομένα να ικανοποιηθούν. Η είσοδος και η έξοδος στο Πολυτεχνείο το πρωί της 15ης είναι πάρα πολύ δύσκολη, αδύνατη το πρωί, πιο ελεύθερη αλλά πάρα πολύ δύσκολη το μεσημέρι, και μετά τις 4 αποχωρεί η αστυνομική δύναμη μετά από εντολή που έδωσε ο αρχηγός αστυνομίας ο Χριστολουκάς, τότε αυτός ήταν ο αρχηγός αστυνομίας, και η είσοδος και έξοδος από το Πολυτεχνείο πλέον από το μεσημέρι και μετά είναι σαφώς ευκολότερη. Το πρωί και το μεσημέρι είχαν ήδη ξεκινήσει διαδηλώσεις γύρω από το χώρο του Πολυτεχνείου και εκτός του αστυνομικού κλειού, γιατί υπήρχε, όπως είπαμε, ο κλειός, αλλά και τα φασιστόμουτρα που βρίσκονταν πέριξε ομάδες, οι παρακρατικοί, σε ομάδες διάσπαρτες γύρω από το χώρο του Πολυτεχνείου. Υπήρχαν συνθήματα για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, ενάντια στη Χούντα φυσικά και τον φασισμό. Και είναι ιδιαίτερα σπουδαίες οι διαδηλώσεις που έγιναν στην 3η Σεπτεμβρίου μπροστά από το κτίριο δημοσίας τάξης, δηλαδή στη φωλιά της αστυνομίας. Έτσι. Παράλληλα έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις εκείνη την ημέρα στις 15 του Νοέμβρη, πέρα από ό,τι γινόταν μέσα και έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου. Είχαμε στην πλατεία Αμμονίας μεγάλες διαδηλώσεις, αλλά και στην Πανεπιστημίου. Τρία λοιπόν σημεία. Πανεπιστημίου, Αμμονίας, 3η Σεπτεμβρίου, έξω από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και βέβαια ο κλειός των φοιτητών, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου.
Είμαστε δυο, είμαστε δυο, τώρα σήμανε 8, σβήσε το φως, δεν παφρουδός, το βράδυ θα έρθουνε ξανά. Ένας μπροστά, ένας μπροστά, οι άλλοι πίσω ακολουθούν, με τα σιωπή και ακολουθεί, το ίδιο τροπάρι το γνωστό. Με χίλιες δεκατρείς, πονάς εσύ, πονάω κι εγώ, μα ποιος πονάει πιο πολύ, αν είναι καιρός να μας το πει. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρείς, θα παραπάμε στο καιρό, με το καιρό, με τη βροχή.
Παραμένουμε στη σημερινή ημέρα σαν τώρα δηλαδή που συζητάμε, αλλά 51 χρόνια πίσω. Δηλαδή είμαστε στη 15η Νοέμβρη του 1973 στις 9.30 το βράδυ. Η κατάσταση έχει την ακόλουθη όψη. Το πλήθος είναι μαζεμένο και πολύ έτσι έντονο, πυκνό, μεταξύ των οδών Σολομού και Μάρνη, και υπάρχει κόσμος και μεταξύ των οδών Σολομού και Καποδιστρίου. Τα τμήματα των παρόδων του Πολυτεχνείου είναι γεμάτα από κόσμο. Έτσι, κυριαρχούν συνθήματα για λαϊκή ελευθερία, κατά της Χούντας, κατά της ασυδοσίας των δικτατόρων, κατά της συντριπτικής και καταπιεστικής σε βάρος του ανθρώπου πολιτικής αυτής της εξουσίας, και τα συνθήματα λένε 6 χρόνια είναι αρκετά, δεν θα γίνουν 7. Φύγε Παπαδόπουλε. Λαέ πεινάς γιατί δεν τους χτυπάς. Γενική απεργία. Εσείς στην Ισπανία και εμείς έχουμε τη CIA. Παρετήσου Παπαδόπουλε. Ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Ακούγονται τραγούδια του Μίκη. Σηκώνεται η ελληνική σημαία στην κύρια είσοδο του Πολυτεχνείου και παντού υπάρχουν σημαίες ελληνικές. Τα πλακάτ είναι παντού, έχουν καλυφθεί τα κάγκελα μπροστά από το Πολυτεχνείο σε κάθε πλευρά, τα συνθήματα είναι καθαρά πολιτικά, έτσι, και υπάρχουν στις πύλες του Πολυτεχνείου πανό και σκούπες, στις οποίες αναγράφονται συνθήματα 114 και έξω φασισμός, δυνατές διαδηλώσεις του κόσμου, και μάλιστα επειδή είχε αποκλειστεί από τους παρακρατικούς και την αστυνομία. Η διέλευση προς τον χώρο του Πολυτεχνείου ήταν δύσκολο να πάνε εκεί, έτσι, τρόφιμα, ιατροφαρμακευτική ύλη, νερό. Έτσι, ήταν αποκλεισμένο, ένας χώρος ο οποίος ήταν αποκλεισμένος για να εξυπηρετήσει αυτή η κατάσταση, την τάξη, σε εισαγωγικά, και όλα αυτά τα οποία ονειρεύονταν οι χουντικοί. Κόσμος όμως απ' έξω, γνωρίζοντας την κατάσταση μέσα, περνούσε και πέταγε ό,τι μπορούσε, ένα σάντουιτς, ένα νερό, οτιδήποτε, για να μπορέσει να φτάσει στα χέρια των εξεγερθέντων φοιτητών. Διαβάζω τώρα από τις εφημερίδες εκείνων των ημερών, ας πούμε τις πιο προοδευτικές, που μπορούσαν να γράψουν και μισή ατάκα παραπάνω. Έτσι. Και θα το πάω σε ένα πλαίσιο ουδετερότητας. Έτσι. Θα πιάσουμε λοιπόν το βήμα και τα νέα. Θα διαβάσουμε και εφημερίδες αργότερα οι οποίες ήταν υπέρ της κατάστασης, όχι αυτής που βρισκόταν μέσα στο Πολυτεχνείο, αλλά αυτής που είχε αναγκάσει τους φοιτητές να κλειστούν στο Πολυτεχνείο και να εξεγερθούν. Βήμα και νέα, 16 Νοέμβρη 1973. Δίνουν μια εικόνα η οποία είναι αρκετά κατατοπιστική, θα έλεγα. Εντός του Πολυτεχνείου. Η κατάσταση εντός του Πολυτεχνείου ήταν ιδιαίτερα εκρηκτική. Μιλάει για την προηγούμενη μέρα, για αυτή την οποία συζητάμε τώρα, 15 Νοέμβρη του 1973. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε επαφή εντός του κτηρίου Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπό τον κύριο Σκουλικίδην και Επιτροπής των Εγκλήστων Σπουδαστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καθηγητές πρότειναν να αναλάβουν την διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των σπουδαστικών ετοιμάτων και ζήτησαν από τους σπουδαστές να σεβαστούν την περιουσία του Ιδρύματος. Προσέξτε τώρα και για τον ρόλο, έτσι όπως μεταφέρεται μέσω του δημοσιεύματος της εφημερίδας. Το ρόλο των καθηγητών, χωρίς να θέλουμε να είμαστε επικριτικοί απέναντι σε όλους, σε καμία περίπτωση αυτό. Οι σπουδαστές επέμειναν στην προβολή των ετοιμάτων τους, που είναι σπουδαστικά και πολιτικά. Το κλιμάκιο των καθηγητών απεχώρησε και η Επιτροπή των Σπουδαστών απεφάσισε την παράταση της παραμονής εντός του κτηρίου επαόριστον. Η πρόταση. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η Επιτροπή των Συγκεντρωμένων εντός του κτηρίου σπουδαστών υπέβαλε την πρόταση να κηρυχθεί γενική απεργία σε όλη τη χώρα, να κληθεί ο λαός στους δρόμους μετά την απόφαση να ανατρέψει την Χούντα, όλοι να αναλάβουμε το βάρος της ευθύνης. Καταλαβαίνετε ότι το σύνθημα πλέον δεν είναι απλά ένα πολιτικό σύνθημα αντίδρασης ή αντίστασης σε όλο αυτό που συμβαίνει εδώ και μία εξαετία. Είναι σύνθημα πλήρους εξέγερσης να βγούμε όλοι λαό στο δρόμο για να ρίξουμε τη Χούντα των συνταγματαρχών. Εξάλλου, από τους δύο πομπούς συνεχίζει η εφημερίδα «Το Βήμα», που είχαν εγκαταστήσει εντός του Πολυτεχνείου και από τα μεγάφωνα που είχαν τοποθετήσει στις προσώψεις των κτηρίων μετέδιδαν τα συνθήματα. Συμπαράσταση λαέ. Να παραμείνεις λαέ έξω από το Πολυτεχνείο που είναι η καρδιά της Αθήνας. Αυτό επιβάλλει το συμφέρον του κινήματος. Γενική απεργία, το μεγάλο σύνθημα αυτό. Εξάλλου δηλώθηκε η απόφαση να παραμείνουμε και να προασπίσουμε το χώρο του Πολυτεχνείου. Το πλήθος των συγκεντρωθέντων εντός του Πολυτεχνείου απαντούσε ψέλλοντας τον εθνικό ύμνο και επαναλάμβανε τα συνθήματά του. Εντός των κτηρίων του Πολυτεχνείου, γράφει η εφημερίδα Τα Νέα, στις 16 Νοεμβρίου του 1973, διατυπώνονταν τα ακόλουθα αιτήματα των σπουδαστών: εκδημοκρατισμός της παιδείας, γενικότερες ελευθερίες στον ελληνικό λαό, κατάργηση όλων των καταπιεστικών νόμων της επταετίας. Εξαετίας τότε. Έτσι, ελεύθερες εκλογές σε όλους τους συλλόγους και σε όλα τα συνδικάτα, 12μηνη στρατιωτική θητεία για όλα τα Ελληνόπουλα και περικοπή των δαπανών των Υπουργείων Εθνικής Αμήνης και Προεδρίας της Κυβερνήσεως και διάθεση υυξημένων δαπανών για την παιδεία. Επίσης, επαναλαμβάνονταν συχνά το σύνθημα «Καλούμε το λαό σε εξέγερση». Όλη η εσωτερική και εξωτερική τύχη των κτηρίων του Πολυτεχνείου είχαν κατακλειστεί από συνθήματα σπουδαστικά, πολιτικά και αντικυβερνητικά. Εξάλλου, οι σπουδαστές έχουν οργανώσει εντός του Πολυτεχνείου καντίνα με επαρκή τρόφιμα, εστιατόριον, νοσοκομείο και τυπογραφείο, όπου τυπώνονται σε πολύγραφο ανακοινώσεις της Εκτελεστικής και Συντονιστικής Επιτροπής που διανέμονται στους σπουδαστάς.
Ρουχάγες στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια, με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια λεβέντισε ροβολάγε, λεβέντισε ροβολάγε. Στα μάτια του ένα ένα σύννεφο, μες στην καρδιά, καρδιά του σιδερό, κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο κι ο χάρος ροβολάγε, κι ο χάρος ροβολάγε. Σφαλούν τα μάτια, μάτια κι οι καρδιές, σφαλούν τα τα παραθύρια. Με τα χυμάλιο χάροντας καβάλα και εκείνες χαμογελάγε, και εκείνες χαμογελάγε. Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη, ποιον κουβετιάζει γειτονιά και να ταιριάζει, γιατί μου φάγε τα βουνά κι η κάμπη, λεβέντισε ροβολάγε, λεβέντισε
Στην ρύθμιση του ήχου είναι η Ματίνα Κανελοπούλου μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, αφιέρωμα σήμερα στα 51 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Σαν σήμερα ήταν η δεύτερη σημαντική μέρα, η πρώτη μέρα εξέγερσης ήταν στις 14 του μήνα, 14 Νοέμβρη του 1973. Πάμε να δούμε τώρα τις δηλώσεις των φοιτητών όπως καταγράφονται από τις εφημερίδες της εποχής. Ως μετέδωσε ο ραδιοσταθμός της Κολονίας, εκπρόσωπος των φοιτητών που βρίσκονται κλεισμένοι στο Πολυτεχνείο, δήλωσε τα εξής σε ανταποκριτή της γερμανικής ραδιοφωνίας: «Δεν σκοπεύουμε να μείνουμε εδώ μόνον 2 ή 3 νύχτες, αλλά μέχρι να εκπληρωθούν τα αιτήματά μας που είναι πολιτικά. Θέλουμε την αλλαγή της κυβερνήσεως που κατέλαβε δικτατορικά την εξουσία. Σε περίπτωση επεμβάσεως της αστυνομίας θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε αρκετή πείρα τώρα». Μια επιτροπή που αποτελείται από 2 ή 3 φοιτητές από κάθε σχολή αποφασίζει για αυτά που συμβαίνουν εδώ. δίνει έτσι και το στίγμα του πώς λαμβάνονται δημοκρατικά και συνολικά οι αποφάσεις για την αντίσταση των φοιτητών. Συνεχίζει το δημοσίευμα. Το φοιτητικό μας κίνημα περιλαμβάνει από συντηρητικούς μέχρι μαοϊκούς και αναρχικούς. Η πλειοψηφία του είναι εναντίον αυτής της κυβερνήσεως και της παραμονής στην εξουσία. Έχουμε τη βοήθεια του λαού, ο οποίος μας εφοδιάζει με τρόφιμα και τσιγάρα. Η αστυνομία προσπάθησε ήδη να μας αποκλείσει από τον έξω κόσμο, δεν πρόκειται όμως να υποκύψουμε στα μέτρα αυτά και θα συνεχίσω με τον αγώνα μας. Μέσα στο κτίριο της Σχολής Αρχιτεκτόνων, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο κομμάτι των φοιτητών, γίνεται και μία συνέντευξη, έτσι, η οποία ουσιαστικά βλέπει το φως της δημοσιότητας και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι ρωτάει και ο δημοσιογράφος και τι απαντούν οι οργανωμένοι πλέον φοιτητές. Ο δημοσιογράφος λέει λοιπόν, γιατί οργανώσατε τη συγκέντρωση και γιατί κλειστήκατε στο Πολυτεχνείο, και απαντάει η ομάδα των φοιτητών, γιατί φορτίστηκε η ψυχή μας όλα αυτά τα χρόνια και γιατί δεν βλέπουμε να επιλύονται τα αιτήματά μας. Ποια είναι τα αιτήματά σας? Βασικά τα αιτήματα τα δικά μας είναι αιτήματα ολόκληρου του ελληνικού λαού. Αρχίζουν από τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και φτάνουν ως την αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας. Αν λυθούν τα σπουδαστικά αιτήματα, θα λύσετε την αυτοπολιορκία? Όχι. Πρέπει να ικανοποιηθούν και τα γενικά αιτήματα, γιατί είναι αλληλένδετα. Χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει παιδεία. Υπάρχει ενιαία θέση ή εκδηλώνονται πολλές τάσεις μεταξύ των συγκεντρωθέντων σπουδαστών? Είμαστε όλοι σπουδαστές. Διεκδικούμε όλη τη λύση των προβλημάτων μας, η κάθε τάση με τις θέσεις τους. Είμαστε δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί, μαοϊκοί, τροτσκιστές, αναρχικοί. Ελέγχετε το κίνημά σας? Ελέγχουμε και όχι.
Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα, ελευθερία. Και πίτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Ο καιρός και η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντός πολλούνται πάσης φύσεως υλικά. Από νωρίς τα καφενεία, επί τα γηπέδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.
Να δώσουμε το στίγμα λίγο με τις εφημερίδες που κυκλοφορούν εκείνες τις ημέρες συνολικά σε αυτή την τετραήμερη εξέγερση και βέβαια να πάμε να δούμε όλες τις πλευρές του τύπου. Έτσι, ξεκινάω από την εφημερίδα Μακεδονία. Εκηρύχθη κατά άπασαν την επικράτειαν στρατιωτικός νόμος. Διάγγελμα του Προέδρου, και έχει φωτογραφία τη Μουτσούνα του Παπαδόπουλου, απειγορεύτησαν εσυγκεντρώσεις ανακοίνωσης δια τα γεγονότα. Κατά πληροφορίας εκ της αστυνομίας, 5 οι νεκροί, 202 τραυματίες, εις νοσοκομεία εξώνει 35 είναι αστυνομικοί. Έτσι, σε άλλο φύλλο της η Μακεδονία γράφει, εξάωρη μάχη στην Αθήνα, γενικεύθησαν οι εκδηλώσεις, προσέλαβαν πολιτική μορφή, ανεπιβεβαίωται φήμε, περί 2 νεκρών δεκάδες οι τραυματιστέντες εκατέρωθεν, πυροβολισμοί δακρυγόνα, οδοφράγματα. Και η Πολυτεχνική κατελήφθη υπό 2.000 φοιτητών. Τα νέα. Εκενώθη το Πολυτεχνείο, επενέβησαν άρματα μάχης, προηγήθηκαν αιματηρές οδομαχίες με ομάδες σπουδαστών και πολιτών, 4 νεκροί και 130 τραυματίες. Η βραδινή. Άρματα μάχης έζωσαν την Αθήνα. Την 3:30 πρωινήν εξεκενώθησαν το Πολυτεχνείο. Εξεκένωσαν το Πολυτεχνείο. Αίμα έρευσε. Νεκροί και τραυματίες κατά τα συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών αστυνομίας. Το Βήμα. Νεκροί και τραυματίες στο κέντρο των Αθηνών. Τεθωρακισμένα κατήλθαν στην πόλη κατά την βίαιη διάλυση διαδηλώσεων. Και βέβαια μετά έχει τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Και πάμε τώρα εδώ. Άλλες δύο εφημερίδες. Τα νέα γράφει. Η εφημερίδα Εκενώθη το Πολυτεχνείο, επενέβησαν άρματα μάχης, προηγήθηκαν αιματηρές οδομαχίες με ομάδες σπουδαστών και φοιτητών. Έτσι. Και πάμε στον Ελεύθερο Κόσμο που γράφει αιματηρέ μάχες στο κέντρο των Αθηνών, άγνωστος αριθμός νεκρών τραυματιών, άρματα εις το Πολυτεχνείο, 2.500 φοιτητές κατέλαβαν την Πολυτεχνική Θεσσαλονίκης. Και η απογευματινή τα τάγκς κατέστειλαν την εξέγερση. Πάμε όμως τώρα εδώ σε μια εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί στο εξωτερικό, δεν έχει δηλαδή την πίεση να πρέπει να γράψει κάτι γιατί είναι εδώ, είναι εφημερίδα της ομογένειας του εξωτερικού, των Ελλήνων Αιγυπτιωτών, στην Αλεξάνδρεια, η ιστορική εφημερίδα Ταχυδρόμος. Προσέξτε πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση η εφημερίδα. Τας πρώτας αυγινάς ώρας σήμερον στην Αθήνα, τα τάγκς κατέστειλαν τη φοιτητική αναρχία. Έτσι. Αυτό είναι το φύλλο της 17ης Νοεμβρίου. Στο προηγούμενο φύλλο, στις 16 του μήνα, έτσι, μισό λεπτό γιατί τα έχω όλα εδώ τώρα και γίνεται ένας χαμός. Έχω μπροστά μου τις εφημερίδες από τότε, έτσι. Έχει ένα πρωτοσέλιδο, για να δω πού ακριβώς είναι αυτό, Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 1973. Λοιπόν, να το, μισό λεπτό, ναι, φαντάζεστε εδώ τι γίνεται. Ο κύριος Μαρκεζίνης θα αποφύγει να μεταχειριστεί την αστυνομία δια τα σταραχάς του Πολυτεχνείου, λέει η εφημερίδα, έτσι. Και πάμε στην Κυριακή 18 Νοεμβρίου που έχει κεντρικό τίτλο «Τελειώνει η αναρχία». Από τα 4 μετά μεσημβρία εκλείστησαν εις τα σπίτια τους χθες οι Έλληνες. Μετά την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου και την λήψη δρακοντίων μέτρων εις τας Αθήνας, μεταδίδεται ότι μέχρι αργά τη νύχτα τα τάγκς περιπολούν εις τα σοδούς. Και έχει μετά μονόστιλα εδώ οι σκληροί διελήθησαν, δραματική ατμόσφαιρα και το διάγγελμα του κυρίου Παπαδόπουλου. Και πάει λέγοντας και στον εσωτερικό της χώρο, πάλι στο φύλλο της Κυριακής 18 Νοεμβρίου 1973, η εφημερίδα Ταχυδρόμος της Αιγύπτου γράφει «Έκλεισε χθες το βράδυ το αεροδρόμιο Αθηνών». Άλλο τετράστιλο «Μέσα εις το σκότος της νυχτός, ελικόπτα υπερίπτανται των Αθηνών». Και εδώ υπάρχει ένα πλήρες ρεπορτάζ για το πώς καταστέλλεται η εξέγερση από τη Χούντα των συνταγματαρχών. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι πραγματικά που είναι από τα λεγόμενα τραγούδια της φωτιάς, όνομα και πράγμα, με το Λάκη Χαλκιά να ερμηνεύει. Είναι επικό τραγούδι, πραγματικά επικό. Thank you.
ήταν κρύο και εμείς δουλεύαμε. Έκανε κρύο και εμείς δουλεύαμε. Ήμουν εγώ κι ο Κωνσταντής, ο Παύλο και ο Ρόκο. Ήμουν εγώ κι ο Κωνσταντής, ο Παύλο και ο Ρόκο. Έκανε κρύο και εμείς φορτώναμε. Έκανε κρύο και εμείς φορτώναμε. Ήμουν εγώ κι ο Κωνσταντής κι ο Ιταλός ο Ρόκο. Ήμουν εγώ κι ο Κωνσταντής κι ο Ιταλός ο Ρόκο. Έκανε κρύο και εμείς γκρεμίζαμε. Έκανε κρύο και εμείς γκρεμίζαμε. Ήμουν εγώ κι ο φίλος μου ο Ιταλός ο Ρόκο. Ήμουν εγώ κι ο φίλος μου ο Ιταλός ο Ρόκο.
Λοιπόν, η πρώτη προσπάθεια που έγινε για καταγραφή των θυμάτων του Πολυτεχνείου, έτσι γιατί υπάρχει και η αντίπερα όχθη η οποία οραματίζεται ότι τίποτα δεν έγινε, όλα ήταν καλά και ότι είναι υπερβολικά τα όσα ακούγονται για νεκρούς στο Πολυτεχνείο, αλλά το 1974 γίνεται από τον εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά η πρώτη προσπάθεια επίσημης καταγραφής των θυμάτων. Εντοπίζονται εκεί 16 νεκροί επισήμως, έτσι, οι πλήρως βεβαιωθέντες και 16 άγνωστοι βασίμως προκύπτοντες. Ακριβώς έτσι αναφέρεται. Ο αντισαγγελέας εφετών Ιωάννης Ζαγκίνης το 1975, ένα χρόνο αργότερα, μιλάει για 23 νεκρούς, ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης των χουντικών έτσι προστίθεται ακόμη ένας και γίνονται 24. Οι δημοσιογραφικές προσπάθειες οι πρώτες για την καταγραφή των γεγονότων μιλούν τουλάχιστον για 59 νεκρούς σε κάποιες περιπτώσεις ή για 79 σε κάποιες άλλες, με βάση τον κατάλογο του Γεωργούλα. Επίσης υπάρχει μια έρευνα του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Λεωνίδα Καλιβρετάκη το 2003, όπου ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 24 και των νεκρών αγνώστων στοιχείων σε 16, δηλαδή 40 το σύνολο, ενώ το 2009 δημοσιεύεται ένας κατάλογος με τους 24 επώνυμους νεκρούς, όπου ανάμεσά τους είναι δύο μαθητές λυκείου, ο Αλέξανδρος Παρτίδης και ο Διομήδης Κομνηνός, ένα αγόρι 5 ετών στην περιοχή του Ζωγράφου, έτσι, νεκροί από στρατιωτικά και αστυνομικά πυρά κατά περίπτωση, και υπάρχουν και δύο αλλοδαποί, μία Νορβηγίδα φοιτήτρια και ένας υπήκοος Τουρκίας με καταγωγή από το Αφγανιστάν. Λοιπόν, είναι το Πολυτεχνείο μια ιστορία η οποία καλό είναι να μας συνοδεύει πάντα, όχι στη μεταξέλιξή του και στο κομμάτι που ενδεχομένως κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά τη συμμετοχή τους εκεί, αλλά στα ιδεώδη και τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη την εποχή για τη δημιουργία αυτής της πολύ μεγάλης συγκέντρωσης φοιτητών και της εξέγερσης απέναντι στη χούντα των συνταγματαρχών και την καταστολή που ήταν ένα διαρκές καθημερινό φαινόμενο μαζί με την καταποίηση της φυλακής στα βασανιστήρια και ό,τι άλλο μπορούσε να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, και είναι ένα έναυσμα για σήμερα, για μας, για την εποχή στην οποία ζούμε, για τις καταστάσεις τις οποίες ζούμε, για να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει αντίδραση απέναντι σε ό,τι δεν είναι δίκαιο στην κοινωνία. Τι να κλείσουμε, τι να πούμε τώρα, άλλο ένα τραγούδι με μεγάλη ιστορία, μέχρι να ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας για την Δευτέρα που μας έρχεται στις 9 ώρα Ελλάδας, Αντώνης Καλογιάννης, το Σφαγείο. Γεια σας.
Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μετρώ τους χτύπους στο αίμα μετρώ, είμαι τρεφτάρι με κουκλίστη στο σφαγείο, σήμερα εσύ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.